Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Senat yalpi majlisida jonli ko'rsatuv uzib qo'yildi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga talabalikka qabul qilishda ingliz tiliga talab kuchayadi. Pentagon voizi Putinni axloqsizlik va beshafqatlikda aybladi. AQSh G20 Putin bilan munosabatlarini avvalgiday davom ettira olmaydi. Irina Vereshchuk: Rossiya Ukraina fuqarolarini harbiy asirlarga almashtirishga harakat qildi. Moskvada 9 may paradida o'tgan yilgidan kam odam va texnika qatnashadi. AQSh Kongressi Ukrainaga 33 milliard dollarlik yordamni tezda ma'qullashi kutilyapti. Bayden Putinga yaqin oligarxlarning AQShdagi mol-mulki Ukraina foydasiga musodara qilinishini bildirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. AQSh mudofa vazirligi matbuot kotibi Jon Kirbi Rossiyaning AQSh va G'arb mamlakatlari tomonidan tahdidlar bo'layotgani, shuningdek Ukraina natsistlari haqidagi iddaolarini g'alati va tutruqsiz deb atadi. Vladimir Putinning so'zi bilan amalida uyg'unlikni topish qiyin. U bunaqa iddaolar bilan chiqayotgan paytda rus askarlari Ukrainada begunoh odamlarni qo'llarini bog'lab boshidan otishmoqda, homilador ayollarni o'ldirishmoqda, kasalxonalar ustiga bomba yog'dirishmoqda, dedi Pentagon vakili. Kirbi Putinni axloqsizlik va shafqatsizlikda ayblar ekan, Ukrainada bo'layotgan voqealarni kuzatish va ko'pchilik mulohazali va komil rahbar deb biladigan odamning bu jinoyatlarga ko'z yumayotgani haqida o'ylash unga og'ir kechayotganini qo'shimcha qildi. Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov Pentagonning Rossiyaga oid bayonotini Ukraina hukumatining chirkin yolg'onlarga asoslangan haqoratli va nomaqbul so'zlar deb atadi. Donetsk politsiyasining bayonotiga ko'ra, Rossiya armiyasi zarbalari natijasida bir sutka davomida 4 odam halok bo'lgan. Ulardan bir nafari yosh bola. Shuningdek, 8 nafar tinch aholi vakili ham yarador bo'lgani aytiladi. 12 ta aholi punkti o'qqa tutilgan. Umumiy miqdorda 36 ta obyekt, jumladan maktab, kasalxona va turar joy binolari shikastlangan. Xarkovda shahar kasalxonasi, turar joy binolari va Nemishlask tumanining sanoat zonasi snaryad zarbalari ostida qoldi. 2 ta 9 qavatli uyning 2 ta kvartirasi yondi. Bir erkak kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda Ukraina favqulodda hodisalar davlat xizmati ma'lum qildi. Gubernator Aleksiy Gubovning bayonotiga ko'ra, o'tgan sutka davomida Rossiya harbiylari Xarkov shahrini 3 marta artilleriyadan o'qqa tutgan. Uning aytishicha, rus bosqinchilarining hujumga o'tish harakati muvaffaqiyatsiz yakunlangan. AQSh mulozimlarining ta'kidlashicha, dunyo Rossiya prezidenti Vladimir Putinga avvalgidek munosabatda bo'la olmaydi. Indoneziya noyabr oyida bo'lib o'tadigan G20 katta 20-talik sammitiga Putinni, shuningdek Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni taklif qildi. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki AQSh prezidenti Jo Bayden Putinning ishtirokiga o'z qarshiligini ochiq bildirdi. Ukrainaliklarning ishtirokini olqishlaydi deb aytdi. Uning ta'kidlashicha, Bali orolida bo'lib o'tadigan sammitga taklifnoma Ukrainaga bostirib kirish dan avval Rossiyaga yuborilgan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jalina Porter xalqaro maydonda Rossiya bilan avvalgiday munosabatda bo'la olmaymiz deya bayonot berdi. U AQSh sammitda ishtirok etishni rejalashtiryaptimi yoki yo'qligini aytmadi. Rossiya ukrainalik fuqarolarni Jeneva konvensiyasiga zid tarzda rossiyalik harbiy asirlarga almashtirishga harakat qilgan. Bu haqda Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk BBC bilan suhbatda ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu ukrainaliklar Rossiyaga kuch bilan olib ketilgan va Rossiya tomoni dastlab ularni almashtirish uchun garovga qo'yishni rejalashtirgan. Biroq Ukraina buni rad etdi va Rossiyadan asirga olingan Ukraina fuqarolarini qaytarishni talab qildi. Biz 1000 ortiq odam garovga olinganini bilamiz. Ulardan deyarli 500 nafari ayol. Ular Kursk, Bryansk, Rizan, Rostov qamoqxonalarida va hibsxonalarida ekanliklarini ham bilamiz, dedi Vereshchuk. Bundan tashqari, bir vazir o'rinbosariga ko'ra, Rossiya asirga olingan Ukraina fuqarolarini ozod qilishni kechiktirmoqda. Vereshchukning so'zlariga ko'ra, yaqinda Ukrainaga Rossiyadan 9 nafar tinch aholi vakillari og'ir jarohatlar bilan jo'natilgan. Ular orasida Rossiyada oyoq-qo'llari amputatsiya qilinganlar ham bor. Bosh vazir o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, ularning ba'zilarida aniq qiynoq belgilari bo'lgan. Rossiya mudofa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2022 yil 9 may kuni Qizil maydondagi parad 1 yil oldingiga qaraganda kichikroq bo'ladi. Kamroq odam va kamroq texnika qatnashadi. Moskvadagi bu yilgi paradga birorta xorijlik yetakchi kelmaydi. Rossiya mudofa vazirligi e'lon qilgan parad tarkibi haqidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilgi paradda 129 ta harbiy texnika qatnashadi. 2021 yilda esa 191 ta harbiy texnika Qizil maydondan o'tgan edi. Mudofa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 10 10 mingga yaqin odam, jumladan kazaklar, yunarmiya harbiylashtirilgan harakati bolalari va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari paradda qatnashadi. 2021 yilda paradga 12 ming kishi jalb etilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
UzReport telekanalining O'zbekiston Oliy Majlis Senatining majlislaridan to'g'ridan-to'g'ri olib berayotgan ko'rsatuvlari 28-aprel kuni boshlangandan so'ng 8 daqiqa o'tib to'xtatildi. Jonli ko'rsatuvlarning qachon qayta tiklanishi noma'lum. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati bu borada sukut saqlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Senatining 25-chi yalpi majlisi 28-aprel kuni chaqirildi. Majlis kun tartibida bir qancha muhim masalalar bilan birga senatorlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning fermer xo'jaliklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotini, Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovning ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, uning daromadini oshirish, kambag'allikni qisqartirish borasidagi ishlar haqidagi hisobotini ham eshitdi. Tish nazarda tutilgan edi. Majlis UzReport telekanali orqali jonli efirda yoyinlandi, ammo oradan 8 minut o'tgandan so'ng jonli efir taqa-taqa uzilib, telekanal boshqa ko'rsatuvlarga o'tib ketdi. Oliy Majlis Senati majlislarini doim jonli kuzatib kelgan o'zbekistonliklar bu imkoniyatdan mahrum bo'ldilar. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlarning yozishicha, Senat majlisining jonli ko'rsatuvi uzilishi ilk marta sodir bo'lmoqda. Bundan avval 17 mart kuni Senatning yalpi majlisida O'zbekiston Tashqi ishlar sobiq vaziri Abdulaziz Komilov Ukraina suverenitetini tan olib, Elxer va Dexerlarni tan olmasligi haqida tarixiy bayonot bergan edi. Bu jonli efirda ketgan. Bu bayonot Rossiya hukumati tomonidan g'azab bilan kutib olindi. Jurnalistlar fikricha, jonli efirning yo'q qilinishiga ham shu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonlik huquqshunos Xushnixtoyberdiyev o'zining Telegram kanalidagi sahifasida bu haqda shunday fikr qoldirdi. Senat ham qonunchilik palatasi ham o'z yig'ilishlarini jonli efirda ko'rsatishni to'xtatibdi. Vaholanki prezident farmonida MTRK hamda korrupsiya qarshi kurash agentligiga 2021 yil 1 dekabrdan boshlab Oliy Majlis qonunchilik palatasi va Senati majlislari, Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengesi, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengash sessiyalarini telekanallar shuningdek internet tarmog'i orqali jonli efirga uzatilishini ta'minlash vazifasi yuklatilgan edi. Endi bundan buyon senatorlar va deputatlarning muhokamalari keng jamoatchilikning ko'zidan yiroq yopiq eshiklar ortida o'tadimi deb savol beradi Xushnud Xudoyberdiyev. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik blogerlardan birining aytishicha, O'zbekistonda erkin so'zga, erkin fikrlashga bo'lgan ta'qib kundan kun kuchayib bormoqda. Biz ham nima bo'layotganini tushunmay qolyapmiz. Blogerlar qamalyapti. Ukraina temasini yozma degan bosimlar kuchaymoqda. O'zbekistonda faqat Samarqand viloyatida hokimlik majlislari jonli yoritib kelinadi. Boshqa viloyatlarda yo'q. Parlamentdagi jonli ko'rsatuvni ham yopishgan edi. Mana oxirgi jonli ko'rsatuv Senat majlislari ham uzildi. O'zi nima qoldi? Hamma yo'q yopilyapti. Prezidentning farmoni bajarilmayapti. Prezident instituti obro'si tushib ketyapti, deydi bloger. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerlardan biri jonli efirda bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning hisobotini juda eshitgisi kelganini, lekin efir uzilib qo'yilganini aytadi. Shuhrat G'aniyev janoblari fermer xo'jayiklari faoliyati kafolatlarini ta'minlash holati yuzasidan axborotni juda eshitgim kelgan edi. Qani bu haqda nima derkin? Senatorlardan birortasi nega fermerlar sizdan norozi? Nega ularni prezident farmoniga zid ravishda klasterga qaram qilib qo'yyapsiz degan savolni berarmikin deb kutgan edim. Aslida bizning senatorlardan bunday savolni kutish bo'rining ko'ksidan sut so'raganday gap. Bir men emas, minglab fermer kutdi. Lekin uning nima degani Senat binosi ichida qolib ketdi, deydi fermer. Ozodlik kun davomida Oliy Majlis Senatining saytida ko'rsatilgan yagona telefoniga qo'ng'iroq qildi, ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir fikricha, garchi O'zbekistondagi parlament demokratik tamoyillardan uzoq bo'lsa-da, uning majlislarini jonli namoyish qilishdan biroz foyda bo'lardi.
O'sha siz aytgan narsani men o'z reportdan har kuni kutib o'tirib ko'raman, o'sha ko'rsatuvni Senatdan. Buni deputatlar tortishuvini sadirdim. Nima bo'lganda ham baribir to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatilishi o'sha deputatlarga ham ta'sir qiladi, bilasizmi? O'sha senatorda o'tirganlarga ham ta'sir qiladi. Ular sezib turadiki, hozir mana xalq ko'rib turibdi to'g'ridan to'g'ri deydi. Shuning uchun bu narsa. Endi kechagi menga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, kechagi uzib qo'yilgan joyda G'aniyevning hisoboti bor ekan. G'aniyev bosh vazirning o'rinbosari, ilgari Farg'onani hokim bo'lgan. Keyin yana bitta bir muhim odamning hisoboti bor ekan. Shuning uchun uzib qo'ydi degan gaplar bor. Lekin nima bo'lganda ham to'g'ridan to'g'ri olib berilishi bu mas'uliyatni yuklaydi. Mayli ular demokrat bo'lmasin. Mayli o'sha yerda bir ikki og'iz xarjat gapirilib qolsin. Ikki og'iz. Shu ham foyda bo'ladi xalqqa.
Deydi namanganlik mustaqil jurnalist Nosir Zokir.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilishda ingliz tiliga talab kuchaydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilayotgani shu kunlarda tarmoqlarda qizg'in muhokama mavzusiga aylangan. Ba'zi abituriyentlar bu o'zgarish kirish imtihonlariga 3 oy qolgan bir paytda e'lon qilinganidan norozi. Ba'zi boshqa abituriyentlar esa ingliz tiliga talab kuchayotganiga qarshi emasliklari, lekin bosqichma-bosqich o'tilishi kerakligini aytishadi. O'zbekiston davlat test markazi mulozimi ozodlikka abituriyentlarning xavotirlari o'rinsiz ekanini urg'ulaydi. Ingliz tilini qo'shish to'g'risida loyiha bor. Bilasiz, umumiy majburiy fanlar bor, ona tili, matematika, tarix, o'sha blokka endi ingliz tili qo'shiladi, lekin bu yil faqat chet tili zarur bo'lgan OTMlarda shu o'zgarish kiritilyapti. 2023-2024 o'quv yili uchun imtihonlarda esa to'liq bunga o'tiladi, dedi Davlat test markazi mulozimi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning may oyida har qanday ta'lim muassasalarining bitiruvchilari kamida ikkita chet tilini bilishi shart degan edi. 2022 yildan boshlab esa barcha davlat idoralarida ishga yangi qabul qilinayotganlarning kamida bitta chet tilini bilishi talab etila boshlandi. Bu talab shuningdek yuqoriroq lavozimga ko'tarilish istagida bo'lgan davlat idoralari xodimlariga ham tegishli. O'zbekistonda ingliz tilini o'rganishga talab tobora ortib borar ekan, mazkur tendensiyani ayrim ekspertlar g'arbga yaqinlashuvga intilish belgisi o'laroq ko'rmoqda. Shvetsiyada yashovchi siyosatchi Polat Oxunov fikricha, ingliz tilini bilish o'zbekistonliklarni g'arbga yaqinlashtiradi. Ingliz tilini yaxshi biladiganlar insoniyat tarixiga g'arb adabiyotlari orqali qaraydi. Qolaversa, ingliz tili o'zbeklarga rus madaniyati, mentaliteti va rus dunyosi qadriyatlari asirligidan qutulish uchun bir imkoniyat ham beradi, deydi Polat Oxunov. O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past bo'lgan davlatlardan hisoblanadi. English Proficiency Index o'tgan yili dunyoning turli davlatlarida ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha tadqiqotni o'tkazdi. O'zbekiston ro'yxatdagi 112 davlat orasida 88-chi o'rinni egalladi. Reytingda O'zbekiston ingliz tilini bilish darajasi juda past hisoblanuvchi mamlakatlar guruhiga kiritilgan. O'zbek tili O'zbekistonning rasmiy davlat tili bo'lsa, rus tili ayniqsa poytaxt va yirik shaharlarda qo'llanish ko'lami bo'yicha hanuz ikkinchi til hisoblanadi. So'nggi yillarda esa yoshlar orasida ingliz tili ham ommalashgan. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga ingliz tili majburiy fanlar blogiga kiritilishi esa bunga qiziqishni yana ham orttirgan. Toshkentdagi poliglot til o'rganish markazi xodimining ozodlikka aytishicha, so'nggi oylarda ingliz tilini o'rganishga talablar ortgan. Poliglot til o'rgatish markazida 3 oylik ingliz tili 2 milliondan so'm ko'proq pulni tashkil etadi. Bu esa eng kam oylik 800 ming so'm bo'lgan O'zbekistonda qimmatdir. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar va Toshkentdagi AQSh elchixonasi ingliz tili o'qitilishiga ko'makchi bo'lmoqda. Ular ko'magi bilan bepul kutubxona va til o'rgatish markazlari tashkil etilyapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bayden Ukrainaga 33 milliard dollar yordam ajratmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQSh prezidenti Jo Biden Kongressdan Ukrainani destaklash uchun 33 milliard dollar ajratishni so'radi. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh qonunchilarini Biden so'rovini tezkorlik bilan ma'qullashga chorladi. 33 milliard dollarning 20 milliardi qurol-yarog', o'q-dori va boshqa harbiy yordam uchun, 8,5 milliardi Ukraina hukumatiga to'g'ridan-to'g'ri iqtisodiy yordam uchun, qolgan 3 milliardi esa gumanitar yordam uchun ajratilishi aytilmoqda. Bu mablag' AQSh moliyaviy yil oxirigacha, ya'ni joriy yilning sentyabr oyigacha Ukrainaning urush ehtiyojlarini qoplash uchun mo'ljallangan. Bu chora Ukrainani erkinlik uchun kurashida dastaklash uchun kerak, dedi Biden payshanba kuni. Ushbu kurashning narxi arzon emas, ammo tajovuzkorlikka bo'ysunish yanada qimmatga tushadi, dedi u. AQSh Ukrainaga o'z qo'shinlarini yoki NATO qo'shinlarini yuborishdan bosh tortmoqda. Biroq Vashington va uning Yevropadagi ittifoqchilari Kiyevga dron, og'ir artilleriya, uchoqlarga qarshi Stinger hamda tanklarga qarshi Javelin raketalari kabi qurol-yarog'larni yetkazib bermoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy Baydenning bu tashabbusini juda muhim qadam o'laroq olqishladi. Men Amerika xalqiga va shaxsan prezident Baydenga minnatdorchilik bildiraman. Umid qilamanki, Kongress mamlakatimizga yordam berishni ko'zlovchi ushbu so'rovni tezda ma'qullaydi, dedi u video murojaatida. Oq uyning bildirishicha, Baydenning taklifi AQSh rasmiylariga rossiyalik oligarxlarning yanada ko'proq mol-mulkini musodara qilish, bundan tushgan mablag'ni Ukrainaga berish hamda sanksiyalardan qochganlarni jinoiy javobgarlikka tortish imkonini beradi. Xususan, Adliya departamenti AQShning 60 raketalarga qarshi qo'llanilgan reket ta'siridagi va korrupsiyalashgan tashkilotlar to'g'risidagi qonun doirasida sanksiyalardan bo'yin tovlagan odamlarni javobgarlikka tortishi uchun yo'l ochadi. Biden shuningdek pul yuvish bo'yicha jinoiy ishlarning da'vo muddatini 5 yildan 10 yilga uzaytirish orqali prokurorlarga bunday ishlarni ko'rib chiqish uchun ko'proq vaqt bermoqchi. Prezident shuningdek Rossiya bilan korrupsion munosabatlardan tushgan mablag'ni bila turib saqlaganlarni jinoiy javobgarlikka tortmoqchi. Bu choralar AQShning Rossiya 24 fevralda Ukrainaga bostirib kirgani uchun jazolash, shuningdek Kiyevga shaharlarni vayronaga aylantirayotgan urushdan qutulishga yordam berishga qaratilgan sa'y-harakatlarining bir qismidir. Biden Pentagondan tadqiqot va ishlanmalarni moliyalashtirish va xorijiy mamlakatlar, jumladan Rossiya tomonidan solinadigan tahdidlarga qarshi kurashish uchun rekord summalarni ajratishni so'radi. Ammo Biden taklif qilayotgan moliyaviy yordam Kongressda muammolarga duch kelishi mumkin. Biden mart oyida COVID-19 ga qarshi kurashish uchun 22,5 milliard dollar ajratilishini so'ragan. Senat va namoyandalar palatasidagi demokratlar ushbu paket Ukrainaga yordam chorasi bilan bir vaqtda ko'rib chiqilishiga chorlashi mumkin. Qonunchilar Ukrainaga yordam ko'rsatish uchun mablag' ajratishni keng qo'llab-quvvatlasa-da, payshanba kuni Kongressdagi respublikachilarning yordamchilari urushni moliyalashtirishni pandemiyaga qarshi kurash bilan birlashtirishga qaratilgan urinishlar, tashabbuslar qabul qilinishini mushkullashtirishi mumkinligini aytishdi. Ular buni qanday qilishlari menga qiziq emas, dedi Biden. Buni alohida yoki birgalikda qilishlari mumkin, ammo bizga ikkalasi ham kerak, dedi u. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri AQSh Kiyevga ajratgan harbiy yordam ko'lami 3 milliard dollardan oshdi. Rossiya ommaviy axborot vositalari Ukrainaga qarshi urushni hanuz maxsus harbiy amaliyot nomi bilan atamoqda. Ular Rossiya qo'shinlari yog'dirgan bomba va snaryadlardan tinch aholi o'layotganini inkor qilishda davom etyapti. Kreml propagandasiga ishonilsa, bular bari bosh Ukrain natsistlari va banderachilarning ishi. Bu orada AQSh va uning Yevropadagi ittifoqchilari Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador badavlat shaxslarning 30 milliard dollarlik aktivlarini, jumladan yaxtalar, vertolyotlar, ko'chmas mulk va san'at asarlarini muzlatib qo'ydi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Avval Ukraina, endi Moldova. Kreml urushni kengaytirmoqchimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moldovaning bo'lguncha hududi Dnestr bo'yida sodir bo'lgan bir qator hujumlar odamlarning hududni tark etishiga sabab bo'lib, Rossiya urushni Ukrainadan tashqariga kengaytirishga intilayotgani borasidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Kiyev Moldovadan ajralib chiqqan, biroq tan olinmagan Dnestr bo'yi poytaxti Tiraspolda sodir bo'lgan va ikkita radio eshittirish minorasi hamda ma'muriy binoga zarar yetkazgan portlashlarda Moskvani aybladi. Moldova ancha ehtiyotkor munosabat bildirdi. 26 aprel kuni o'zining yuqori darajadagi xavfsizlik amaldorlari bilan uchrashgandan so'ng Moldova prezidenti Maya Sandu urush tarafdorlarini Dnestr bo'yidagi keskinlikni kuchaytirishga urinishda aybladi. Dnestr bo'yida so'nggi 30 yil davomida 2000 ga yaqin rus askari Ukraina bilan chegaradan atigi 2 kilometr uzoqlikda joylashgan Yevropadagi eng yirik Kabasna o'q dori omborini qo'riqlab kelmoqda. Rus armiyasi generali Rustam Minnikayev 22 aprel kuni Moskva Ukraina janubini, jumladan Odessani egallash niyatida ekanini va bu Dnestr bo'yiga chiqish uchun yo'l bo'lishini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Minnikayevning gaplari Rossiyaning Ukrainaga istilosi faqat ibtido ekanligini va ular boshqa mamlakatlarni ham qo'lga olmoqchiligiga ishora ekanligini aytdi. Ukrainada harbiy muvaffaqiyatsizlikka uchraganiga qaramay, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ko'proq yerlarni egallashga harakat qilishi mumkin dedi. Birmingham universiteti xalqaro xavfsizlik professori Stefan Wolf Ozodlik radiosiga elektron pochta orqali Putin orzusidagi ssenariy bo'yicha ketmoqda. U butun Ukraina janubini egallab, Dnestr bo'yini tan oladi. Keyin esa Moldovaning qolgan qismida, jumladan Gagauziyada g'alayon qo'zg'atadi, deya tushuntirdi Wolf. Gagauziya Moldovaning asosan turkiy zabonlar va pravoslav xristianlar yashaydigan avtonom viloyatidir. Rossiya harbiylari urushning dastlabki maqsadlaridan voz kechishni jiddiy xato deb biladi. Ular endi Rossiya Ukrainaga qarshi emas, balki NATOga qarshi kurashayotganini ta'kidlamoqda, deb yozdi Andrey Soldatov va Irina Baragan AQShda joylashgan Yevropa siyosatini tahlil qilish markazi uchun yozgan maqolasida. Strategiyadagi o'zgarishlarning ehtimoliy belgisi sifatida 26 aprel kuni Rossiya raketa zarbasi Ukrainaning Bessarabiya viloyatini Odessa bilan bog'lovchi asosiy ko'prikni nishonga olgani bo'ldi. Biroq shunga qaramay, Rossiya mintaqada yangi hujum uyushtira oladimi degan savol tug'iladi. Virginiya shtatida Rossiya tadqiqotlari dasturini boshqaradigan Michael Kaufman, "Men bunday bo'ladi deb o'ylamayman", deb ta'kidladi. Umuman olganda, Rossiya armiyasidagi katta yo'qotishlar mavjudligi jangovar samaradorlikni keskin pasaytirdi. Ular qo'shimcha kuchlarni shakllantirish uchun doimiy qo'shinda qolgan resurslarni oldi. Bu yo'qotishlarning o'rnini bosa olmaydi, dedi Kaufman. Ukraina rasmiylari 27 aprel holatiga ko'ra o'lgan rus askarlari soni 21 mingdan oshganini ma'lum qildi. Haqiqatan ham Moskva yangi bosqin amalga oshirish uchun harbiy salohiyatga ega emas. Ular Donbassda katta g'alabaga erishish uchun kurashmoqda, deydi Wolf. Joriy reja Ukraina hududining taxminan 1/3 qismini bosib olish. Uzoq davom etadigan va Rossiyaga qimmatga tushadigan mahalliy qarshilik Ukraina va NATO tomonidan yaxshi qo'llab-quvvatlanmoqda. Mudofa bo'yicha tahlilchi polshalik Konrad Muzika ham Rossiya tez orada hujumini kengaytirishga shubha bildirdi. Hozir Rossiyaning diqqat markazi Donbass va shimoliy sharqiy Xersonda, dedi u. Hamma Kiyev mudofaasi haqida gapiradi, lekin Nikolayevni himoya qilish ham juda muhim, deya tushuntiradi Muzika Rossiyaning o'tgan oy Ukraina poytaxti atrofidagi hududlardan chekinishiga ishora qilib. Agar Moskva haqiqatan ham Dnestrga yurish qilishga qaror qilganida, u yerdagi shundoq ham yaxshi ta'minlanmagan qo'shindan ko'mak olmagan bo'lardi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Dionis Senusa. Dnestr bo'yi ham o'z qurolli kuchlariga ega. Ularning soni 4000 dan 7500 gacha, ammo ularning jangovar qobiliyati va texnikalari haqida ko'p narsa ma'lum emas. Dnestrga keng qamrovli hujum ehtimoli hozircha yo'q bo'lsa-da, Moskva Moldovani beqarorlashtirishga urinishi mumkin. Moldovada 2020 yil dekabrda Sandu prezident etib saylanganida Kreml asosiy ittifoqchisidan ayrilgan. G'arbparast partiyalar parlament saylovlarida yaxshi natija ko'rsatgan. Wolfning so'zlariga ko'ra, shundan kelib chiqib, Dnestr bo'yidagi so'nggi voqealar Kreml tomonidan uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Rossiya xavfsizlik xizmatlari hozirda Moldovani beqarorlashtirish, janubiy chegarada Ukraina qo'shinlarini qo'yish, mamlakatda kuchayib borayotgan Yevropa parast kayfiyatga qarshi turish va g'arbga Ukrainani qo'llab-quvvatlash yanada jiddiy oqibatlarga olib kelishini ko'rsatishni muhokama qilmoqda, deb yozgan Jek Votling va Nik Reynolds o'z maqolalarida. 7 aprel kuni prezident Sandu Ukrainada Rossiya agressiyasining ramziga aylangan Z belgisi va Avliyo Georgiy lentasini taqiqladi. Votling va Reynoldsning so'zlariga ko'ra, taqiqdan so'ng Ukraina razvedkasi Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Moldovada norozilik harakatini tashkil etish masalasini muhokama qilayotgani haqida xabarlar ola boshlagan. Siyosiy tahlilchi Kristian Vlaska ko'ra, Moldovada bunday g'alayonlar ehtimoli yuqoriroq. Rossiya parast sotsialistlar 9 mayda Georgiy lentalarisiz miting o'tkazishlarini e'lon qilgan bo'lsa-da, Gagauziyada va shimoliy hududlarda provokatsiyalar bo'lishini kutish mumkin, deydi u, Moldovaning Rossiya parastlar xayrixohligi yuqori bo'lgan shahrini nazarda tutib. Rossiya gazi narxining oshishi Yevropaning eng qashshoq mamlakati Moldovada aholiga qattiq ta'sirini hisobga olsa, vaziyat beqaror, deydi Vlas.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari boshchiligidagi 3 kishidan iborat guruh aprel oyining boshida Bekobod shahridagi uylardan biriga bostirib kirib, uy egasining qo'l oyog'ini bog'lab, uning 70 ming AQSh dollari miqdoridagi pulini olib ketgan. Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasining ichki foydalanish uchun yuborilgan xabariga ko'ra, jinoiy guruh tarkibiga Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limining sobiq xodimi va yana bir gulistonlik shaxs ham bo'lgan. Bu holat yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasi bosqinchilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Doston Shamsiddinov bosqinchilikda gumonlanayotgan shaxs ichki ishlar organida umuman ishlamaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jinoyat tafsilotlari haqida xabar bergan Toshkent viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga ko'ra, noma'lum shaxslar Bekobod shahrida yashovchi I.O.ning uyiga bostirib kirib, katta miqdordagi pulni tortib olgan. Ular I.O.ni qo'llari bilan ushlab, o'zlari bilan olib kelgan atyorka bilan baqirsang o'ldiraman deb qo'rqitib, qo'llari va oyoqlarini skotch bilan o'rab, mazkur uyida bo'lgan unga tegishli jami 70 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni bosqinchilik yo'li bilan talon-taroj qilib ketgan, deyiladi xabarda. Mazkur holat yuzasidan noma'lum shaxslarga nisbatan Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Xabarga ko'ra, tezkor tadbir davomida bosqinchilik jinoyatini sodir etgan shaxslar Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limining o'rinbosari DS, Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limida muqaddam ishlagan SHB va Guliston shahrida yashovchi vaqtincha ishsiz HE ekanligi aniqlangan. Ulardan 2 nafari ushlangan, 3-chi shaxsni topish choralari ko'rilmoqda. Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limida ishlaydigan matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqea ularning ish faoliyati ustiga tushgan qora dog' bo'lgan. Necha kundan beri oramizda faqat shu gap. Nahot bizning rahbarimiz shunchalikka borgan bo'lsa, eshitishimizcha Zampalit Bekobodlik odamning uyida katta pul borligini o'zining tanishi bo'lgan uning singlisidan eshitib qolgan va jinoiy guruhni o'zi uyushtirgan. Bu voqea aprel oyi boshlarida bo'lgan ekan, jinoyat izi tezkor guruhni bizning ichki ishlar bo'limiga olib kelibdi. Ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosarimiz hozir qamoqda, deydi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir ichki ishlar mulozimiga ko'ra, bu xabar ommaga tarqalib ketmasligi uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasi zo'r berib harakat qilmoqda. Bu insonning ukasi esa viloyat ichki ishlar boshqarmasining kotibiyatida ishlardi. Hozir jinoyat qidiruv bo'limiga o'tib ketgan deyishadi. Boshliqqa eng yaqin odam u qo'lga tushganda viloyat ichki ishlar boshqarmasida 2 kun tinimsiz majlis bo'ldi. Hammaga viloyat militsiyasi obro'sini tushirgan bu voqea juda qattiq sir tutish kerakligi uqtirildi. DS bizga bir yilcha oldin ishga keldi. U avval Sirdaryo viloyat Avirda ishlagan. Bizga ishga kelganiga bir oy bo'lmasdan ishga xohishi yo'qligi bilinib qoldi. Darrov balnishniyga chiqib ketdi. Uning qanaqaligini ham bilmadik, nimaligini ham bilmadik. Bizga dog' suradigan juda ahmoqona ish qilib ketdi, deydi mulozim. Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Doston Shamsiddinov ozodlik bilan suhbatda bosqinchilikda ayblanayotgan ichki ishlar mulozimi DS umuman ularning shaxsiy tarkibida bo'lmaganini aytdi.
Yo'q, biz xodimmiz. Sizga kim ma'lumot bergan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berdi.
Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'ini ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishlamaganmi?
Unaqa xodim ishlamaganmi? Yo'q.
Sirdaryo viloyat prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi ham Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i sobiq o'rinbosari DSga nisbatan jinoyat ishi ochilganini tasdiqladi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasiga ko'ra, DS 16 aprel kuni o'z vazifasidan bo'shatilgan. Ozodlikning Toshkent viloyat prokuraturasidan bu vaqtda ma'lumot olishga qilgan harakati natija bermadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 164-moddasining 4-qismi A bandiga ko'ra, agar bosqinchilikda gumonlanayotgan shaxslarning aybi tasdiqlansa, ular 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Senat yalpi majlisida jonli ko'rsatuv uzib qo'yildi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga talabalikka qabul qilishda ingliz tiliga talab kuchayadi. Pentagon voizi Putinni axloqsizlik va beshafqatlikda aybladi. AQSh G20 Putin bilan munosabatlarini avvalgidek davom ettira olmaydi. Irina Vereshchuk Rossiya Ukraina fuqarolarini harbiy asirlarga almashtirishga harakat qildi. Moskvada 9-may paradida o'tgan yilgidan kam odam va texnika qatnashadi. AQSh Kongressi Ukrainaga 33 milliard dollarlik yordamni tezda ma'qullashi kutilyapti. Biden Putinga yaqin oligarxlarning AQShdagi mol-mulki Ukraina foydasiga musodara qilinishini bildirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ichanqalada 101 eksponat soxtalashtirilgani ehtimolini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Xivaning Ichanqala davlat muzey korxonasidagi 100 ziyod eksponat soxtalashtirilgani yuzasidan tergov boshlagan. O'zbekistonning madaniy merosni himoya qilish inspeksiyasi va madaniy meros agentligi o'tgan oy Ichanqalada muzey ashyolarini xatlovdan o'tkazish chog'ida noyob deb kelingan 101 eksponatning ayrim kitobdagi tavsif nomalari, o'lcham, material, ishlanish uslubi va yaratilgan davrga mos kelmagani haqida ma'lum qilgan edi. Bu esa tarixiy buyumlar asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish sxemasi orqali muzey fondidan gumdon qilingan degan farazlarni o'rtaga chiqardi. Ichanqala davlat muzey korxonasi fond mudiri Ozod Karimov Ozodlikka eksponatlar soxtalashtirilgani gumoni yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi tekshiruv olib borayotganini tasdiqladi. Lekin mulozim tergov yakuniga yetmagunicha bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ozodlikning Ichanqaladagi tekshiruv haqida ma'lumot olish uchun O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. O'zbekiston madaniy meros agentligining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi tekshiruv jarayonida soxta ekani gumon qilinayotgan 101 eksponatning hammasi ekspertiza qilinishini aytdi. Agentlikning boshqa bir mulozimi esa qat'iy choralar ko'riladi. Muzey eksponatlarini qalbakilashtirish va o'g'irlash oldini olish tadbirlari joriy etiladi dedi. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi tarix fanlari nomzodi Komiljon Xudoybergenov esa Ozodlik bilan suhbatda soxtalashtirilgan deb gumon qilinayotgan tarixiy buyumlar orasida ayollarning taqinchoqlari, misgarlik buyumlari, qadimiy miltiqlar va choponlar borligini aytdi. Lekin Xudoybergenov ular soxta emas, hammasi original, yozuvi to'g'ri kelmagan degan qat'iy ishonchda. 101 buyumning KP, ya'ni Knyiga postupleniy daftarida qayd etilgan o'lchamlarga to'g'ri kelmagan. Bir narsani razmeri to'g'ri kelmaydi, yana bir narsani uzori to'g'ri kelmaydi, yana bir narsada opisaniya mos kelmayapti. Muzey, bilasiz, 1920 yilda ochilgan. 1966 yilgacha yetib kelgan ashyolarni hammasi KP, ya'ni o'sha kitobda, ya'ni kirim kitobiga kiritilgan. 1966 yilda shu kitobni qaytadan yozishgan. 1966 yilgacha nima ish qilgan bo'lsa qilishgan. O'sha paytda arabchani bilishmagan, balki xatoliklar kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ustiga chizib to'g'irlab qo'ygan joylari bor. Bular originalini o'g'irlab soxtasini qo'yib qo'yishgan degan gumon bilan tekshiruv o'tkazyapti. Ishni prokuraturaga oshirishgan. Tekshiryapti, lekin ular soxta emas, original, xatolik KPdagi yozuvlarda, deydi Komiljon Xudoybergenov. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan san'atshunoslar esa Xivaning ochiq osmon ostidagi muzey deya nom chiqargan Ichanqalasi osori atiqalari 100 yil davomida bir necha xil yo'l bilan yo'q qilinganini iddao qilishadi. Originallik sohasida o'ziga xos namunalari bilan tanilgan o'zbekistonlik san'atshunos Malik Turdiyevning aytishicha, o'tgan asrning 90-yillari boshida eng ko'p tarqalgan o'g'rilik bu asl nusxa o'rniga soxtasini almashtirib qo'yish bo'lganini aytgan. 2 yil avval esa Ichanqalada muzey eksponatlari o'g'irlangani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'tgan asrning 80-yillari oxirida Xorazmda muzey sohasida rahbar lavozimida ish yuritgan sobiq mulozim ham muzeylarda o'g'irliklar bo'lganini Ozodlikka tasdiqlaydi. O'tgan yili Ichanqaladagi tosh hovli, ya'ni xonning harami joylashgan tarixiy binoning 2-qavatidagi tars ayvonlarning o'yma naqshli qadimiy ustunlari olinib o'rniga xodalar qo'yilgani tarmoqlarda e'tiroz uyg'otgandi. Ba'zi blogerlar tarafidan qadimiy ustunlarni muzey mulozimlari sotib yuborgan degan iddaolar ham yangragan. Xiva Ichanqala muzeyi bosh ilmiy kotibi Komiljon Xudoyberganov bu iddaolarni rad qiladi. Muzey rahbarlari o'g'irlab sotib yuborgan degan gaplar bo'xton. Naqshin yog'och ustun almashtirib qo'yilgani sababini esa men sizga aytaman. Ustun vaqt o'tishi bilan qishayadi, binoning yiqilib ketish xavfi paydo bo'ladi. Ayrimlariga termit tushgan, chirib ketgani uchun almashtirildi. Ular olinib o'rniga yangisi qo'yildi. Odam o'layapti. Ustun sinmasinmi, qishaymasinmi? Abadiy narsa yo'q-ku, dedi Xudoyberganov. 2016 yilda ta'mir bahonasida talantaroj qilingan Nurullo boy saroyi oldiga 1924 yilda Xorazm Xalq Respublikasi tarafidan o'rnatilgan Lenin haykali 1991 yilda olib tashlangan va o'shandan so'ng bu haykal g'oyib bo'lgan. Xivaning Deshonqala majmuasidagi Nurullo boy saroyidagi ta'mir paytida amalga oshirilgan talantaroj va osori atiqalarni o'g'irlash bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yuzasidan Xorazm viloyat sudi qurilish shirkati pudratchilarini aybli deb topgandi. 2 yil oldin Ozodlik Ichanqalada qadimiy obidalarga ta'mirlash payti shikast yetkazilgani haqida ham xabar bergan. 2020 yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xorazmga tashrifi chog'ida Xivaning har bir g'ishti avaylab saqlanish kerak degan edi. 26 aprel kuni turizm xizmatlari ko'ramini kengaytirish va infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari bo'yicha videoselektor yig'ilishida Mirziyoyev yana bir bor muzeylar faoliyatiga to'xtaldi. Majlisda O'zbekiston muzeylarida o'tkazilgan tekshiruvlarda mamlakat bo'ylab 14 ta muzeyda 3000 dan ziyod nodir va noyob madaniy boyliklar talon-toroj qilingani qayd etildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov qaydichi seshanba kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh masalalar qatorida muzeylar faoliyatini samarali tashkil etish masalasi ham muhokama qilingan. O'zbekistonda mavjud 122 ta muzey salohiyatidan unumli foydalanilmayotgani tanqid qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aylanma yo'ldagi ombor. Yakkalangan Rossiya iqtisodiy sanksiyalarni O'zbekiston orqali aylanib o'tmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. G'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya shirkatlari O'zbekistonni o'tmay qolgan mahsulotlari uchun bozor hamda Yevropadan bormay qolgan ehtiyot qismlarini aylanma yo'llar orqali olish uchun bir baza sifatida qo'llay boshladi. Toshkentdagi O'zexpo markaz ko'rgazmalar zalida 25-27 aprel kunlari o'tgan Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida ayni mazmundagi yangicha hamkorlikka oid o'nlab kelishuv imzolangani xabar qilindi. Tadbirda qatnashgan rasmiylar va tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya shirkatlari g'arbga sota olmayotgan bug'doy, yog', farm sanoat va boshqa mahsulotlarni O'zbekistonda sotishni ko'zlamoqda. Sanksiyalarga tushgan yirik shirkatlar, jumladan KAMAZ, Lada kabi avtomobil zavodlari esa Yevropadan bormay qolgan zarur ehtiyot qismlarini O'zbekiston va unga qo'shni respublikalarda zavod ochish orqali olishni ko'zlamoqda. Ayni paytda Ukrainaga bosqini bois Rossiyaga qo'llangan g'arb sanksiyalari azaliy savdo sheriklari bo'lgan Markaziy Osiyo respublikalari uchun yangi daromad imkonlarini ochmoqda. Rossiya shirkatlari bilan hamkorlik uchun ikkilamchi sanksiya qo'llash ehtimoli haqida hozircha faqat gapirilmoqda. Hanuz konkret chora qo'llanmadi. O'za agentligining xabar qilishicha, Toshkentda o'tgan 3 kunlik ko'rgazmada Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgan. Lekin mahsulot va xizmatlari ko'rgazmaga qo'yilgan shirkatlarning asosiy qismi o'z hukumati rahnamoligida Toshkentga borgan Rossiya shirkatlari bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, erishilgan yirik bitimlardan 2-tasi farmatsevtika sanoatiga oid. Rossiya sarmoyasiga O'zbekistonda insulin va kimyoterapiya preparatlari chiqaradigan ikkita yirik zavod ochish ko'zlanmoqda. O'zbekiston farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligidan vakil sifatida ushbu ko'rgazmada ishtirok etgan rasmiyga ko'ra, Rossiyaning Gerapharm shirkati bilan insulin ishlab chiqarish bo'yicha erishilgan kelishuv juda muhimdir. Rossiya Gerapharm shirkatining Sankt-Peterburgdagi zavodi bilan kelishuvga erishildi. Insulin chiqarish bo'yicha O'zbekistonning Zoma Farm MCJ bilan Toshkent viloyatida zavod ochish rejalanyapti. Bilasiz-ku, insulin Markaziy Osiyo mamlakatlarida doim tanqis. Rossiya, Yevropa va Xitoydan keladi asosan. Mintaqada qandli diabet juda ko'paygan, insulin hayot-mamot masalasi, keyin saraton juda ko'paygan, ko'krak saratoni, o'pka saratoni. Xullas, bu preparatlarni o'zimizda chiqarib, ichki bozor va Tojikiston, Qirg'iziston Tonga sotish rejalanyapti, dedi rasmiy. Ismi ochiqlanishini istamagan rasmiyga ko'ra, aslida O'zbekiston farmatsevtika sanoati yillardan buyon Rossiya bozoriga kirishga intilib kelgan. Lekin Rossiya boshchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq tomonidan qo'yilgan qattiq talablar to'sqinlik qilayotgan edi. Masalan, bizda qo'llanayotgan preparatlarni Rossiyada sotish uchun yana klinik sinovdan o'tkazish kerak edi. GMP standartlari bo'yicha talablar juda yuqori edi. Oddiy aytganda, O'zbekistonda preparatlariga ehtiyoj yo'q edi-da u paytda. Talablar osmonda edi. Hozir ikkala davlat farmatsevtika sanoati talablarini tenglashtirishga kelishildi. Bu endi tezda bo'ladigan jarayon emas-ku, lekin bizga yaxshi imkoniyat. Buning hammasi Rossiyaga bosilgan sanksiyalar bilan bog'liq albatta. O'zi bu yarmarka har yili bo'ladi. Shu urushni deb bu yil Rossiya shirkati juda jiddiy qarashdi bizga, chunki bizda farmatsevtika yaxshi, regiondagi eng kuchli farmatsevtika deb bemalol aytish mumkin. Biz orqali regiondagi bozorga chiqish mumkin, deydi rasmiy. Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi direktori Sardor Qoriyevga ko'ra, bu ikki zavod loyihasi 35 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Toshkentda o'tgan ko'rgazma doirasida O'zbekiston va Rossiya hukumat vakillari qatnashgan bir necha yig'ilishlar ham bo'ldi. Jumladan, Markaziy Osiyo texnologik yutuqlar makoni mavzusidagi yalpi majlisda bosh vazir o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umrzoqov, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov, Armaniston iqtisodiyot vaziri Vagan Karabyan, Qirg'iziston iqtisodiyot va tijorat vaziri Daniyar Amangildiyev, Tojikiston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Sherali Kabirlar qatnashdi. Bundan tashqari, 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya sanoat va savdo vaziri Denis Manturov hamda Belarus bosh vaziri Roman Golovchenkolarni alohida qabul qildi. Hukumat darajasidagi yig'ilishlarda asosiy e'tibor neft, avtomobil va aviasozlik kabi yirik sanoat sohalaridagi yangicha hamkorlikka qaratilgan. Bu yig'ilishlarda qatnashgan o'zbekistonlik yirik tadbirkorning aytishicha, Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalari ostida qolgan Rossiya sanoati sanksiyalarni aylanib o'tuvchi sxemalarni qo'llash payiga tushgan. Bu sxemalar natijasida Rossiya mahsulotlari va sanoatiga Rossiya, Turkiya, G'arb yoki Rossiya Markaziy Osiyo, Turkiya, G'arb yo'nalishidagi yangi aylanma yo'llar ochila boshlagan. Misol uchun, Rossiya neft mahsulotlarini Turkiya orqali Yevropaga yetkazish proyektlari allaqachon boshlandi. Yevropa hozir Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlay olmaydi, lekin Turkiya orqali ishlashi mumkin. Hozir turklar mazza qilib pul ishlashyapti. Ularning bahonasida o'zbek-turk biznesi ham pul ishlayapti. Yoki mana bugun mashinasozlik sanoati haqida gapirishdi. Masalan, Rossiyada avtomobil sanoatiga Yaponiya va Germaniyadan zarur bo'lgan ehtiyot qismlarni O'zbekistonga olib kelib, shu yerda ochilgan Rossiya zavodlari orqali rus avtomobil sozligini ishlatdi. Ko'zlanyapti. Xuddi shunaqa yana elektronika, aviasozlik va hokazo sanoat sohasida kelishuvlar bo'lyapti, deydi tadbirkor. Toshkentlik yirik tadbirkorning aytishicha, Toshkentdagi ko'rgazmaga borgan Rossiya shirkatlari O'zbekiston va unga qo'shni davlatlardagi ichki bozor potensialiga ham katta qiziqish bilan qaragan. Misol uchun, bug'doy va uni mahsulotlari, yog' va soya mahsulotlarini sotish hamda qayta ishlayotgan mahalliy biznes yoki yangi qo'shma loyihalarga e'tibor katta bo'lgan. Misol uchun, shu paytgacha O'zbekistonga Rossiyaning Orenburgdan un yoki bug'doy kelganini ko'rganmidingiz? Endi keladigan bo'lyapti. Putin Yevropaga bug'doy sotmayman deb qo'ydi. Endi bu bug'doyni kimgadir sotish kerak-ku? Yoki soya, yog'ni kimgadir sotish kerak-ku? Xullas, ruslar bozor qilishga kelishdi. Keyin O'zbekistonda nisbatan barqaror muhit. Xullas, Toshkentdagi ko'rgazmaga ruslar juda jiddiy qarashdi bu gal. Gazprombank, Rosselhozbank, Rosatom kabi yirik shirkatlar homiylik qilishdi. Alisher Usmonovning USM shirkat ham bor albatta. Shuning uchun jonlanish paydo bo'ldi. Buning O'zbekistonga foydasi bor albatta. Bizning banklar rus rublini olyapti, konvertatsiya qilib beryapti. Ya'ni bizga baribir, ulardan rublda olib rublga sotaveramiz. Lekin shaxsan menga qolsa, shu imperialist, shovinist hamkorlardan biroz uzoq turaman. To'g'ri, biznes qilishimiz kerak, lekin shu bilan cheklanishimiz kerak. Ularning ta'siriga tushib qolmasligimiz kerak, deydi Toshkent va Moskva o'rtasidagi favqulodda izchillashayotgan savdo-iqtisodiy hamkorlik istiqboliga biroz xavotir bilan qarayotgan toshkentlik tadbirkor. Toshkentda o'tgan yirik tadbir va uning rasmiy matbuotda balandparvozlik bilan yoritilganini kuzatgan aksar tahlilchilar rasmiy Toshkentni yakkalangan Kreml bilan hamkorlikdan kelayotgan risklardan ogoh bo'lishga chorlamoqda. Jumladan Londondagi CADD tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov tomonlar o'rtasidagi hamkorlikning jonlanishi O'zbekiston hamda mintaqadagi davlatlar uchun noyob imkoniyat deb baholaydi. Bu o'rinda ikkita prinsipial jihatni bir-biridan farqlab olish kerak. Birinchidan, Rossiyaning Ukrainaga harbiy bosqini va buning ortidan qo'llangan g'arb sanksiyalari O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo iqtisodiga ham negativ ham pozitiv ta'sir qildi. Chunki bu mintaqaning asosiy savdo hamkori Rossiya. Bundan tashqari mehnat muhojirlaridan boradigan pul jo'natmalari kamaydi. Shuningdek, Rossiya hududi orqali bo'lgani uchun Yevropa bilan savdo hamkorligi hajmi ham keskin qisqardi. Ayni paytda ijobiy tomoni mahalliy mahsulotni Rossiyaning katta bozoriga chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Keyin Rossiya va Belarusdan IT sohadagi professionallar va kichik biznesning O'zbekistonga oqimi kuzatilyapti, deydi Ilhomov. Tahlilchiga ko'ra, ikkinchi muhim jihat Rossiya bilan bunday hamkorlik uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan ikkilamchi sanksiyalar ehtimolidir. Ya'ni Rossiyaga iqtisodiy va siyosiy jihatdan qaram bo'lgani bois Markaziy Osiyoning yakkalangan Kreml bosimi ostida u bilan hamkorlik qilishga majbur bo'layotgan respublikalari bunday hamkorlik ortida turgan risklardan himoyalanish uchun yetarli siyosiy irodani ham ko'rsatishi lozim. Ya'ni Markaziy Osiyo Rossiya biznesi uchun tranzit hududga aylanadi. Misol uchun Avtovaz shirkatining O'zbekistonda filialini ochishi haqidagi xabar juda shubhali, chunki O'zbekistonda o'z zavodini ro'yxatdan o'tkazish orqali bu shirkat o'z avtomobili uchun zarur ehtiyot qismlari, masalan, Tayvanda chiqadigan chiplarni olishi mumkin. Tabiiyki, bunda asosiy vositachilar ham Rossiya bilan, ham Rossiya tomonidan yaxshi aloqada bo'lgan shaxslar, masalan, Alisher Usmonovga o'xshaganlar vositachilik qiladi yana. Usmonovning o'ziga sanksiya qo'llangan, shuning uchun u hozir o'z biznesini qutqarish payida. Shuningdek, rossiyalik hamkasblari va hukumatga yordam berishni istayapti. O'zbekiston hozir o'z manfaati uchun tug'ilgan imkoniyatdan voz kechishni istamaydi, tabiiy. Lekin buning oqibatida obro'sini yo'qotish va ikkilamchi sanksiyalarga uchrash xavfini ham zimmasiga olyapti. Shuning uchun men O'zbekiston hukumatiga mavjud risklarni avval juda jiddiy tahlil qilishni tavsiya qilgan bo'lardim, deydi tahlilchi. Innoprom Rossiyada 100 ortiq shirkatni birlashtirgan va dunyoning turli davlatlaridagi biznes bilan hamkorlik uchun tuzilgan sanoat platformasidir. Rasmiy saytida bildirilishicha, 2010 yildan beri muntazam o'tkazib kelinadi. Bu platformaning ikkita ko'rgazmasi Toshkentda o'tdi. 2021 yil 5-7 aprel kunlari Toshkentda o'tgan tadbirga Innoprom O'zbekistonda katta sanoat haftaligi deb nom berilgan. Unda O'zbekiston, Rossiya, Fransiya, Germaniya, Chexiya, Yaponiya, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston va boshqa davlatlar hukumat va ishbilarmon doiralari delegatsiyalari ishtirok etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'shanda jami 3.2 milliard dollarlik investitsiya bitimi, eksport va import shartnomasi, turli kelishuv hujjatlari imzolangan. Bu yil esa Innoprom Markaziy Osiyo sanoat ko'rgazmasida Fransiya, Italiya, Niderlandiya, Hindiston, shuningdek MDH mamlakatlaridan 200 ga yaqin xorijiy kompaniya, 1300 dan ziyod jismoniy shaxs qatnashgani aytildi. Bu yilgi tadbirning homiy va hamkorlari Rossiyaning g'arb sanksiyalari ostida qolgan Gazprombank, Rossilxozbank, Rosatom kabi shirkatlardir. Rossiyaning asli o'zbekistonlik taniqli oligarxi, g'arb sanksiyalari ro'yxatiga tushgan Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan USM shirkati esa Toshkentda o'tgan tadbirda bosh hamkor bo'ldi. 2016 yilda prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyev Alisher Usmonovga alohida hurmat ko'rsatib, unga El-Yurt Hurmati ordenini taqdim qilgandi. So'nggi yillarda Toshkent va Kreml o'rtasidagi siyosiy-iqtisodiy hamkorlik aloqalarida bugunga kelib sanksiyalarga nishon bo'lgan Usmonovning vositachi sifatidagi alohida o'rin tutgani kuzatildi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukrain deputati Dnestr bo'yini qaytarib olish uchun Moldovanlarda qulay fursat tug'ildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina Oliy Radasi deputati, Mudofa qo'mitasi a'zosi Roman Kostenko Nastoyashchee vreme telekanaliga 23 aprel kuni Odessaga berilgan raketa zarbalari, Nikolayev va boshqa janubiy viloyatlardagi harbiy vaziyat haqida so'zlab berdi. Shuningdek, Rossiyaning tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga yo'lak ochish imkoniyatlarini izohladi. Qo'shnilarimiz bo'lmish Moldovanlarga Dnestr bo'yi hududi ko'p yillar muqaddam ulardan tortib olinganiga siyosiy ko'z bilan qarash qilishni, qulay fursat kelgan paytda armiyani ishga solib, uni qaytarib olishni maslahat bergan bo'lardim, dedi Kostenko. Menimcha, agar iltimos qilishsa, bizning hukumatimiz ularga yordam berishdan qochmaydi. Chunki ayirmachi respublikachilar nimaligi bizga yaxshi ma'lum. Boz ustiga Dnestr bo'yida dushman bor, bizning dushmanimiz. Mamlakatimiz dushmanlarini yakson qilishga hamisha tayyormiz.
23 aprel shanba kuni Odessaga zarbalar berilgani, o'lganlar va yaradorlar borligi ma'lum bo'ldi. Bilishimizcha, Nikolayevda ham trivoga e'lon qilingan ekan.
Ha, bu biz uchun yangilik emas. Bizda kuniga bir necha martalab trivoga e'lon qilinadi. Ba'zan 10 va undan ortiq dafa bo'ladi. Har gal dengizdan raketalar uchirilganda biz ularni ko'rib turamiz. Ular Nikolayev yoki Odessaga yoki Xerson orqali boshqa tarafga uchadi. Lekin har gal trivoga e'lon qilinadi. Chunki raketalar aniq qayerga yo'llanganini har doim ham chamalay olmaymiz.
Trivoga e'lon qilinishidan raketa kelib tushgunicha odatda qancha vaqt o'tadi?
Bu raketa qayerdan uchirilganiga, kemalar qayerda turganiga bog'liq. Rossiya Qora dengiz flotining flagmanini cho'ktirganimizdan so'ng, rus kemalari yaqin kelishga qo'rqib qoldi. Endi ular uzoqroqdan, Qora dengizdagi suv osti kemalardan zarba yollashyapti. Bu bizga zarbalarga qarshi tezroq chora ko'rish imkonini bermoqda. Iskander yoki Tochka-U raketalari bo'lsa, ular Xerson va Kaxovka tarafdan uchib keladi. Binobarin mazkur holatda tayyorgarlikka kam vaqt qoladi.
Urushning ilk kunidanoq Nikolayev viloyatida xizmat qilyapsiz. Ayting-chi, viloyatda ahvol qanday?
Xerson va Nikolayev viloyatlari chegarasida janglar bo'lyapti. Dushman kuch to'plamoqda. Ularning qayta guruhlanayotganini ko'rib turibmiz. Yangi kuchlar aynan Xerson tarafdan kelyapti. Kaxovka yaqinida ular manevr qilayotganini va qayta guruhlangach, qo'shinlarining bir qismi sharqqa yo'naltirayotganini ko'ryapmiz. Xerson yo'nalishi ham kuchaytirilgan. Qo'shin yig'ilmoqda. O'ylaymanki, sharqda biron yutuqqa erisha olmasalar, bu yo'nalishda oldinga siljishga umid qilishmoqda. Va bu bugun biz ko'rib turganimiz holat. Harbiy rejalar esa istalgan lahzada o'zgarishi mumkin. Chunki takror aytaman, ko'p narsa sharqda vaziyat qanday bo'lishiga bog'liq. Agar oyoq tirab turib olishsa va ularga g'alaba juda zarur bo'lsa, bu g'alabani janubdan qidirib Nikolayev, Odessa va umuman Ukraina janubini mamlakatning qolgan qismidan kesib olish uchun zo'r berishadi.
Rossiya qo'shinlari Nikolayevga anneksiya qilingan Qrim tarafidan berilyaptimi yoki tan olinmagan DXR va LHR tomonidanmi?
Asosan bosib olingan Qrim hududidan. DXR, LHR kuchlari ko'proq Nikolayev yo'nalishida turibdi. Ularga chekinishga imkon qoldirmaslik uchun ortlaridan Rossiya armiyasi joylashtirilgan. Kaxovka, Sniger yo'nalishlarini olsak, u yerda qo'shinlar aralash. Muntazam armiya ham bor, DXR kuchlari ham. Qishloqning o'zini esa DXR va LHR askarlari nazorat qilmoqda. Ular odamlarning mol-mulklarini tortib olishayotganini, aholini xo'rlashayotganini, qisqasi, xohlagan ishlarini qilib harbiy jinoyatlar sodir etishayotganini eshityapmiz.
Nikolayev viloyatidagi eng qaynoq nuqtalar qaysi?
Menimcha, bu Nikolayev viloyati janubidagi Aleksandrovka, Stanislav, Pribukskoye qishloqlari bo'lsa kerak.
Rossiya generali Minnikayev Ukrainaning butun janubiy qismini bosib olib, tan olinmagan Dnestr bo'yi respublikasiga chiqish rejasi haqida gapirdi. Bunga Nikolayev viloyati ma'muriyati nima deydi? Axir mazkur rejaga ko'ra Nikolayev va Odessa viloyatlari ham ishg'ol etilishi kerak.
Bu gapda hech bir yangilik ko'rganimiz yo'q. Rossiyaning shunaqa maqsadi borligini, shunga intilishini hamma vaqt bilganmiz. Sovet ittifoqi parchalangach, ular bir talay shunaqa tan olinmagan respublikalarni yasab tashlashdi. Bu hududlarning aksar aholisi qari-qartangdan iborat. Biron rivojlanish yo'q. Ukrainani janubiy viloyatlardan uzib qo'yib, Dnestr bo'yiga chiqish ularga mana shu ishni uddaladik deb maqtanish uchun kerak. Qolaversa, 2014 yildan beri va'da qilinayotgan Nova Rossiya loyihasi ham bor. Ularga biron arzugulik g'alaba kerak. G'alaba qozonish uchun kelishgan ular. Ukrainani 3 kunda zabt etishmoqchi edi. Holbuki, har bir jabhada mag'lub bo'lishmoqda yoki Ukrain armiyasiga urilib, abjaq bo'lishyapti. 9-mayga oz qoldi. O'z an'analariga ko'ra, odamlarga qanaqadir g'alaba tortiq qilish kerak. Shuning uchun ham chiranib yotishibdi. Lekin biz ukrainlar yurtimizni himoya qilamiz. Hech kim bizga sovet sanalarini populistlarcha tiqishtirishiga yo'l qo'ymaymiz. Yana takrorlayman, bizda kuch bor, qurol bor, haq yo'lda ekanimizga ishonchimiz yuksak. Dushmanni savalashda davom etamiz. Bu jinoyatlarni sodir etgan, buyruq bergan har bir kimsani topamiz. U qolgan qutgan umrini yashar ekan, ukrainlar o'z yurtida qilgan vahshiyliklari uchun uning jonini olgani kelishini har on his etib turadi.
Kechagi yoyinimizda Odessa harbiy ma'muriyati vakili qatnashgan edi. U bilan Odessa viloyatiga Dnestr bo'yi tomonidan hujum qilishlari mumkinmi, yo'qmi degan masalada fikrlashdik. U mazkur hududda Rossiyaning biror bir tuzukroq quroli yo'qligini aytdi. Dnestr bo'yidan rostdan ham hujum bo'lmasligini tasdiqlay olasizmi?
Dnestr bo'yi xususida men biroz boshqacha fikrdaman. Ularda qurol aslaha yo'q degan gap bahslab, chunki u yerda general Lebetning 14-chi armiyasi zamonidan beri ulkan omborlar bor. Juda katta omborlar. Shunga qaramay, kuch va vositalari bizga hujum qilish uchun yetarli emas. Boz ustiga ularning qarshisiga kuchli harbiy bo'linmalar guruhini joylashtirganmiz. Hamla qilishga haddlari sig'maydi. Rossiya ushbu hududda qo'shin to'plamoqchi bo'lsa, buni faqat havo orqali yoki quruqlikdagi yo'loq orqali qilishi mumkin. Ikkala yo'lni ham biz nazorat qilyapmiz. Quruqlik orqali yana bitta yo'l qoladi. Ruminiya hududi. Yevropa bunga aslo rozi bo'lmaydi. Shu bois Dnestr bo'yiga Rossiya qo'shinlari tashlanishi ehtimoli juda past deb hisoblayman. U yerda mavjud kuchlar esa Ukrainaga hujum qilishga yetmaydi, ammo qo'shinimizning bir qismini ushlab turishga kifoya qiladi. Ammo men qo'shinlarimiz moldovanlarga Dnestr bo'yi hududi ko'p yillar muqaddam ulardan tortib olinganiga siyosiy ko'z bilan qarashni, fursatni g'animat bilib qurol kuchi bilan uni qaytarib olishni maslahat bergan bo'lardim. Menimcha, agar iltimos qilishsa, bizning hukumatimiz ularga yordam berishdan qochmaydi, chunki ayirmachi respublikalar nimaligi bizga yaxshi ma'lum. Boz ustiga Dnestr bo'yida dushman bor, bizning dushmanimiz. Mamlakatimiz dushmanlarini yakson qilishga hamisha tayyormiz.
Nikolay viloyati rahbari aholi ancha holdan toyganiga qaramay harbiylarga yordamlashayotganini aytgan edi. Odamlar qanday yordam berishyapti?
Nikolayev shahri suvsiz qolganini bilsangiz kerak. Dushman kommunikatsiyalarini uzib tashlagan. Shaharda ichimlik suvi mutlaqo yo'q. Ko'ngillilar, harbiylar, oddiy fuqarolar birgalikda shaharni suv bilan ta'minlash uchun jonbozlik qilishmoqda. Qolaversa, shahar uzoq mudofaaga yotib olishga hozirlik ko'ryapti. Bir necha qavatli mudofaa marralarini quryapmiz. Ayni shu ishlarda tinch aholi katta yordam beryapti bizga. Ikkinchi jahon urushida bo'lgani kabi, okop va transhiyalar, tankga qarshi xandaqlar qazishga ko'maklashishyapti. Shahar himoyasi umumiy ish bo'lgani uchun barcha uyushqoqlik bilan ishlamoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Mirziyoyev odamlar dunyoqarashini o'zgartirishni tovuqlarga yukladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Prezident Mirziyoyev 21 aprel kuni Qashqadaryo viloyatiga tashrif chog'ida o'zining 6 yillik tovuq boqish rejasi muvaffaqiyatli bo'layotganini ta'kidladi. Har bir odam, har bir xonadonda qachon ertangi kunga ishonadi? Agar manfaat bo'lsa, bitta sigiri 2 ta bo'lsa, bitta qo'yi 4 ta bo'lsa, 50 ta tovug'i 100 ta bo'lsa, bu manfaat, dedi Mirziyoyev. Prezident bayonoti turli viloyatlarda yana tovuqchilik poygasini jonlantirdi. Har bir mahalla yuqori turuvchi idoralarga tovuqchilik bo'yicha hisobot bermoqda. Andijonda har bir mahallaga 800 ta tovuq olish majburiyati qo'yilgan bo'lib, tovuqlar kasalmand bo'lgani va bozor narxidan 2 hissa qimmatligi bois xaridor topilish qiyin bo'lmoqda. Ayrim mahallalarda aholiga chalajon tovuqlar kredit hisobidan majburan tarqatilmoqda. Buni Ozodlik suhbatlashgan Andijondagi mahalla faollari va mulozimlar ham tasdiqladi. Prezident Mirziyoyevning tovuq boqishni kooperatsiya asosida amalga oshirish rejasi 15 martda yakunlanishi lozim edi. Biroq nafaqat Andijonda, balki mamlakatning boshqa ayrim hududlarida ham moliyaviy muammolar sabab prezidentning bu loyihasini amalga oshirish imkonsiz qolmoqda. Endilikda mahalliy hokimliklar Mirziyoyev rejasini amalga oshirish harakatida ushbu loyiha asosida yetishtirilgan tovuqlarni aholiga qimmat narxda pullashga harakat qilmoqda. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida mahalla faollari uyma-uy yurib aholini tovuq olishga majburlamoqda. Bu haqda Ozodlikka aytgan paxtaobodlik ayolga ko'ra, tovuqlar chalajon bo'lgani bois odamlar ularni olishni istamayapti. Mahalla qo'mlar har bir uyga kirib tovuq olishga majburlamoqda. Bola pul oladiganlarni ayniqsa qo'rqitishmoqda. Lekin hech kim bu tovuqlarni olishni istamayapti. Birinchidan, tovuqlar qimmat. Bitta donasini 84 ming so'mdan sotishyapti. Bozorda 35-40 ming so'mga olsa bo'ladi. Ikkinchidan, tovuqlari chalajon. Olgan odamlarniki ham bir haftaga bormasdan o'lib qolmoqda, dedi anonim qolishni so'ragan paxtaobodlik ayol. Buni qisman tasdiqlagan paxtaoboddagi mahalla faoli esa mahalla fuqarolar yig'ini xodimlari o'zi mahalliy hokim tomonidan 800 ta tovuqni olishga majburlanayotganini aytdi. Har bir mahallaga 800 ta tovuqni olish majburiyati yuklangan. Tovuqlarni olishga odam topa olmasa, MFA xodimlarining o'zi olishi shart. Har kuni kechki payt tovuq bo'yicha ro'yxat bermaganlarni bittalab so'roq qilishmoqda. Lekin odamlar tovuqlarni qimmat bo'lgani va kasal bo'lgani bois olishni istamayapti. Birovlarning olgan tovuqlarining yarmi o'lib qolgan holatlar ham bo'ldi, dedi ismi ochiqlanmaslikni so'ragan mahalla faoli.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.